Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2009. gada 12. jūnija ārkārtas sēdi. Turpinām mēs to ar likumprojektu. Grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Godātais priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, šodien turpinot šo Saeimas sēdi, es parastos apstākļos, ka budžeta komisijas vadītājs ievadam būtu teicis, ka man ir gods un prieks iesniegt šos priekšlikumus, sniegt priekšā Saeimai. Tiemžēl man jāsaka, ka šodien, es domāju, katram no mums šajā zālē nav ne prieka, ne goda par šiem budžeta priekšlikumiem un pavadošiem dokumentiem. Tieši pretēji, es domāju, ka mums visiem ir ļoti sāpīgi apzināties, cik daudz cilvēkiem Latvijā šie grozījumi radīs grūtības savā un ģimenes dzīvē, nesīs rūpes par izteku un raizes par veselību. Daļēji paši esam sevi nolikuši šajā situācijā, daļēji to ir izdarījusi globālā finanšu un ekonomiskā krīze, kas piemeklējas visu pasauli. Šī budžeta pieņemšana ir nopietna pārbaudījuma laiks gan mūsu valstī kopumā, gan ikvienam tās iedzīvotājam. Nepieņemot skarbos grozījumus, starptautisku finansiālu palīdzību nesaņemsim, bet nonāksim vēl daudz lielākās grūtībās. Tomēr, kolēģi, es gribētu teikt, ka mēs latvieši esam sīksta tauta. Netik sen, kā esam pārdzīvojuši divus karus, pārdzīvojam laiku pēc atmodas, pārdzīvosim arī šo krīzi un beigās būsim vēl stiprāki. Kolēģi, no budžeta komisijas viedokļa piedāvātos likumprojekts budžeta komisija ir izskatījusi un es sākšu ar pirmo likumprojektu, kas ir 55. pēc numerācijas ir grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Minētajā likumprojektā ir pavisam 7 grozījumi. Pirmais ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, ko komisija ir atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, runājot par pirmo priekšlikumu par bezdarbnieku pabalstu izmaksu, es gribētu teikt, ka mums ir salīdzinoši grūti pa viņu balsot. Redzat, tā situācija sekojoša, gan šis priekšlikums, gan nākošie 7 priekšlikumi, plus vēl vispār nākošie 6 likuma projekti, pēc savas būtības dod atsauci uz likumu par valsts pensiju un pabalstu izmaksu, uz likumu, kuru mēs vakar pieņēmām pirmā lasījumā un kurš nav spēkā. Manuprāt, kolēģi, balsot gan par šo pirmo priekšlikumu, gan par sekojošiem priekšlikumiem, varētu tikai tad, kad mēs būtu lēmuši par jumta likumu spēkā stāšanos. No procedūras viedokļa mēs nevaram balsot ne pa pirmo priekšlikumu, ne pa pārējiem priekšlikumiem. Pirms mēs nezinām, kas ir jumta likumā. Godājamie kolēģi, novērsīsim šo tehnisko kļūdu, izņemsim no darba kārtības gan šo pirmo priekšlikumu, gan atlikušos 6 priekšlikumus, gan arī visus 6 likumprojekts, kas ir šeit. Nobalsosim pa priekš likumprojektu, kas ir pirmajā lasījumā par valsts pabalstu un pensiju izmaksas no 2009. Līdz 2012. Gadam. Un tad lemsim.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Kolēģi, es tikai gribētu piebilst, ka mēs minēto likumprojektu, jumta likumprojektu vakardien skatījām pirmajā lasījumā, tā ka viņš ir deputātiem bijis pieejams. Es aicinu Saeimu minēto grozījumu pieņemt atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53, pret 29, apturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, ko komisijas saprotams pat atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums deputāti Šlesers un Baštik, ko komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais budžeta un finanšu komisija.
Deputāti tomēr prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātus Šlesers un deputāti Baštik priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 35, pret 37, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ministru kabineta priekšlikums.
Sestais.
Es atvainojos, sestais priekšlikums. Ministru kabineta priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemais prezidents, godatē, kolēdi, es varu tikai turpināt Берзина кунга тека, текта я тех хисеста приехликума и отсовца у сто юмтас ликум проекту курус мес вел не пенемам. Тада юридическая ситуация Петмановска танау пенемама и тпх немат вера ка юмтас ликума эслекта далдзе грозуема паркуру сайма велнам лемах он варбут перетесте хисликум проект варата пилны бамайна тас старп хмг грозе мамари ирман с прехликом виспар свитрот то панта кур ир руна пар ветоко побалста и рубихана вел варак ходана ир масса информация с лидзеклёс и расплатит цены матесупцарга ведоклёс. Цаскадя ар кура хисцестай с прехликом скопа ар юмта с ликума касаттай ца с певецеку побалстам нет был ганны сатверх нас девиндесбет пирмэм пантам ганаре симдесбетэм пантам пантам он хая сова следина тесеп царкацовца с сатверсмес тесас 2005 года с приедума, кура норадец, каэробихуем страдат берда копха нас лайка, вар негативе этак мед димене с интересас ил илк термеда, без избирстис, аб саскадар висам хэм ликума измайнам. У нас грибетаре отгаденат юмс коллеги мусо депутата Зверестовой свинега Солима, куру мэс дэвэн хэс сайбэс трибинас 2006 года новембре. Мэс неверам балсат пар ликума, кас ацам редзама нет билст ганна сатверсмай, ганна мусу карты бас рулям, ганна ре веселым пратам. Сашка дар туайца, но не отбалстит хто хосесна приехали к бакаре ликум проекту копам, а палдес.
Палдес, вардс депутат с депутатом Юрим Добелым.
Cienītie kolēģi, Latvijas valsts ir nonākusi tādā stāvoklī, ka Buzājevs un Dobels runā vienu un to pašu. Diemžēl, lūk, visu pēdējo mēnešu garumā, šeit nav runa par šodien vai vakardien, visu pēdējo mēnešu garumā viens nepadarītais darbs seko otram. Visu laiku tas notiek. Tā nav vienīgā reize. Visu laiku man jādzīd vienu dienu vienu skaitļu, otru dienu otri skaitļi. Viens un tas pats cilvēks šodien pasaka vienu, rīt viņš pasaka pilnīgi kaut ko pretēji. Pilnīgi konceptuāli kaut ko pretēji. Nu, kolēģi deputāti, kāpēc mums tagad neparunāt un nepadomāt ar savu galvu šad un tad vismaz? Kā es varu balsot par šo te priekšlikumu? Kā es varu par viņu balsot? Ja es neredzu to likumu, kuram atbilstoši šeit šo un to maksā. Likumu, par kuru mēs vakar pietiekami ilgi strīdējāmies. Ar lielām mokām mēs viņu atdevām pirmā lasījumā, darbam uz otro lasījumu. Priekšlikuma iesniegšanas laiks bija šis rīts. Tad kā var runāt par priekšlikuma iesniegšanu, ja man pasaka, ka laikam jau neko neiestrādāsim, tāds pats būs jāpieņem. Bet tad vismaz uzrakstiet to papīru, lai es redzu šo tekstu. Kā es varu balsot, ka tas un tas būs tā un tā, ja es nezinu, kā būs? Šorīt pietiekams svarīgs valsts amatpersons, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tiesību sargs, ir skaidri norādījuši uz pretrunām. Viņi norādījuši, būdam amatpersons, uz pretrunām ar Satversmi, kas atspoguļas minētajā topošajā likumā. Un jūs gribat, lai es uzreiz balsoju? Vai tiešām mums tūlīt jāskrien kaut kur? Vai mēs nevaram ievilkt telpu, sagatavot, sagaidīt šo likumu, turpināt šīs diskusijas, meklēt kaut kādus līdzekļus, kuri ir? Es jums vakar teicu vienu. Valsts, kurā valsts un pašvaldība amatpersonas un citas nodarbinātās personas, kuras saņem algu no valsts kases, ja šīs starpības starp lielāko un mazāko algu pārsniec 10 reizes, agri vai vēl tas novedīs pie katastrofas valstī. Valsts iznīks, agri vai vēl tas notiks. Jeb kļūs par vergu valsti. Kā tad jūs domājat, lai jūtās tie cilvēki, kam tie minimumi te ir? Un tagad man vienkārši automātiski, man zvana no paša rīta aģitē, tev vajag nobalsot par. Uz kādu pamatu? Bet man zvana arī citi cilvēki. Protams, es saņemu savu devu no visas kritikas, saņemu visu Saeimu, saņemam visu mēs un saņemu katrs personīgi. Ir brīži cilvēka dzīvē, kad viņš nedrīkst pārkāpt kaut ko. Mēs esam ne tikai nonākuši līdz sarkanajai līnijai, mēs esam zem viņas. Te tā skaidrā, skaistā runāšana par to skatīšanos vēlētājiem acīs, diez vai viņi vairs izskanēs. Kādās acīs tu te skatīsies? Vienīgi tādās, kuras ir ar tumšām brillēm pārklāts. Ar vienvārdu sakot, kolēģi, nu, nesteigsimies, šoreiz gan nesteigsimies, pārdomāsim vēlreiz, nevar cieti pateikt. Es aicinātu premjeru, aicināt finanšu ministri nākt un skaidrot mums, un tomēr mēģināsim šo diskusiju turpināt, jo mēs esam līdz absurdam nonākuši. Mēs balsojam paši, nezinot, par ko mēs balsojam. Pēc kā tad sāk Saeima izskatīties?
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, attiecībās procedūru, es tikai gribētu atgādināt, ka šajā brīdī mēs turpinām Saeimas sēdi, kas tika pārtraukta pagājušo piektdienu. Kad mēs šo sēdi būsim beiguši, tad sāksies pēc kāda laika šīs dienas sēde, uz kuru, kā jūs atceraties, mēs jumta likumu, par kur, kas te tika vairāk kārt pieminēts, tajā sēdē arī jūs paši iekļāvāt, un viņš arī šajā sēdē tiks skatīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balstosim par 6. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 31, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
7. priekšlikums, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar to visu priekšlikumu minētā likuma projektā ir izskatīt. aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 32, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Paldies, ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 31, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķe komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, komisijas viedoklis atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemē kolēģi, es gribu to tikai piebilst. Dažas divas, trīs vārdas par juridiskā absurda. Piektais priekšlikums, iekšlietu ministru kabinets. Kada laika interesanti. Saskaņā ar kārtības rulē priekšlikumu iekšlietu termina nosaka Saeima. Un šī priekšlikumu iekšlietu termina pabeidzas vēl, kad mēs skatājam budžeta paketu pirmā reiz, pirmā lasījuma, nākamdien devinās. Bet šis priekšlikums ir iesniegt pagājušā svētdienā, tātad vismaz 3-4 dienas vēlāk. Tas nevarētu būt, jo ministru kabinetam saskaņā ar likumu tādas pilnvaras vispār nav. Я хайт ставят от их самой бюджета у многих люкомнисия, та же будто по весам цита лета, та же будто не сосканиваема арлаба прата, бет калтформали ликуминя, бет хейт и рацем редзем с ликума парка памс, саймас тесы бы узурпация, он сосканиар то есть протам с ноблсах пред, бет pat mūsu manam balsam nebūt nekādai likumīga spēkā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Bērziņš. Deputāts Bērziņš nevēlas neko piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 32, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts, vai deputāti Pētersoni vēlas kaut ko par procedūru teikt? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Pētersonai.
bijis jānoraida ministra kabineta priekšlikums, jo šīs teritoriālās iestādes saskaņā ar labojumiem citos likumos vairs nepastāv. Šeit ir neprecīzs komentārs sailē, kur ir budžeta komisijas viedoklis. Paldies.
Vai deputātam Bērziņam ir kas piebilstams komisijas vārdam?
Es īsti nedzirdēju komentāru.
Lūdzu, ieslēdziet vēlreiz mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu vēlreiz deputātē Pētersonai.
Jā, es tad aicinātu pārbalsot šo piekto priekšlikumu.
Pārbalsošana notiek tikai pēc rakstveida iesniegumu, un jebkurā gadījumā Saeimas sēdē ir balsojami visi priekšlikumi, kas ir iekļauti likumprojekta tabulā. Pāriem pie sestā priekšlikuma.
Sestais priekšlikums – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums – komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi minētā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 57, pret 30, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijas viedoklis bija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi minētajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 11, atturas 21, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par valsts pensijām otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums deputāti Šlesers un Vaštika komisijas viedoklis neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ministra kabinet, komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī ministra kabinet, komisijas atzinums atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju, godājamie deputāti, es centīšos runāt īsi, bet tomēr ievadās gribētu teikt, ka šeit bez salīdzinājumiem medicīniskā terminoloģijā laikam būs grūti iztikt. Ik viens no mums zina, ka jebkuru kaiti var ārstēt dažādi, un jo ātrāk mēs viņu sākam ārstēt, jo labāk tas ir pacientam. Es domāju, ka daudzie Saeimā klātesošie medicīnas darbinieki droši vien neiebildīs par šādu uzstādījumu. Un savlaicīgi ārstāt slimības spēj arī glābt pacientu. Šobrīd mēs redzam, ka mums ir jāpieņem gandrīz vai necilvēcīgi nosacījumi, kad strādājušiem pensionāriem tiks samazināta pensija 70% apmērā. Par to droši vien jau savs būs ko teikt vārds arī tiesības sargam, droši vien arī pensionāriem, droši vien arī citām sabiedrības daļai, taču es gribētu norādīt uz to, ka ja šie grozījumi budžeta būtu bijuši savlaicīgi, mums nekad šodien nebūtu jārunā par 500 miljoniem.
Kastēns, lūdzu runājiet par priekšlikumu.
Tas ir par priekšlikumu.
Tas nav par priekšlikumu.
Tas ir tieši saistīts ar priekšlikumu.
Ar sēdes vadītāju nediskutē, lūdzu runājiet par priekšlikumu.
Un es gribēju pateikt to, ka vēlēšanu dēļ šobrīd mēs saskaramies ar šo te problēmu. Ja šie grozījumi būtu pieņemti laicīgi, mums nekad nebūtu jāpieņem šobrīd šādi te likuma grozījumi. Un es parēķināju, ka jaunais laiks vēlēšanās ieguva 150 mandātus.
Kā stāvēt jums lūdzu, runājot par priekšlikumu, ja ne, tad es jums atņemšu iespēju izteikties.
Ja šie priekšlikumi būtu bijuši laicīgi, es uzskatu, ka šie mandāti nekad nebūtu iegūti.
Tāpēc lūdzu izslēdziet arī mikrofonu deputātam Kastēnam, viņš pārkāp saimnes kārtības roli. Debats beidzam. Komisijas vārdā deputātam Bērziņam ir kas piebilstams? Nav piebilstams nekas, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 29, atturas 4, priekšlikums atbalstīts. Turpinām ar 5. priekšlikumu.
Mikrofons ir
izslēgts. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu atpakaļ.
Paldies. Piektais priekšlikums Latvijas ministrijas parlamentārās sekretārs Stačs, komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti, deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 28, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Ar to viss priekšlikumu minētajā likuma projektā izskatīt, aicinu Saeimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 29, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja komisija diemžēl neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums deputāti Šleser un Baštiks komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Šleseras un Baštika priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 42, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisija atbalstī.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums Labklājības ministrs, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretārs komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums ministru kabinetu komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa, es atvainojos, sākam debats, vārds debatēs deputātam Aidaram Baštikam.
Labdien, godātie kolēģi. Laikam drīz būs senāk ar savu mikrofonu, ne? Es runāju jau par to, ko runāju šeit deputāti iepriekš, proti, ka ir tāda dīvaina kārtība, ka mēs pieņemam likumu atsaucoties uz likumu, kurš vēl nav. Un šis jumta likums, par kuru mēs tikai spriedīsim, es šajā jumta likumā esmu iesniedzis divus priekšlikumus, kas attiecas tieši uz šo septīto priekšlikumu. Proti, pirmkārt, valsts, ģimenes valsts pabalstu apmēru nosaka ministra kabinets un nevis Saeima. Un tad ir jādomā, vai tiešām ministra kabinets ir tik gļēvs, ka viņš nevar pieņemt lēmumu, lai atņemtu naudu daudz bērnu ģimenēm. Jo šis grozījums neatņems nevienu santīmu ģimenēm, kurām ir viens bērns, bet ģimenēm, kurām ir vairāk bērni, atņems. Un, piemēram, ģimene ar četriem bērniem zaudēs apmēram 15 latus. Vai tiešām mūsu valsts glābšana ir jāveic uz vis maznodrošinātāko un neaizsargāto slāņa rēķinu? Un atruns, ka tas būtu grūti administrējams, nu, manuprāt, neatbilst patiesībai. Tāpēc es iesaku vispirms pieņemt jumta likumu un tad pakārtotos likumus.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, atkārtošana zināšana māte, un tāpēc es vēl nedaudz pieskaršos neesošajam jumta likumam. Šodien ir 16. Jūnijs, viena diena līdz Latvijas okupācijas gaddienai. Tā, anekdotiski sanāk. Lūk, padomājiet, šeit ir rakstīts, laika periodā no 1. Jūlija, kas būs pēc divām nedēļām, un tā tālāk, likums paredz stāties spēkā 1. Jūlijā. Kā jūs iedomājaties visus aprēķinus, kas stāv priekšā? Kā jūs iedomājaties visu to, kas ir saistīts ar visām pensijām? Nu, tie nelaimīgie pensionāri vienmēr būs laikam dienas kārtībā. Kā jūs stādaties priekšā visu pabalstu aprēķināšanu? Acīm redzot, diez vai, līdz ar to jūlijā maksās pēc viss tā, kas jau ir šodien. Pēc tam sāksies nepārtraukt pārmaksāšanu un atmaksāšanu. Vai jūs stādaties priekšā, kā tas izskatīsies vispār? Nāciet lūdzu, Ivar Godman, mans vecais paziņ no atmodas sākumiem. Paskaidro, Ivar, kā tas izskatīsies praktiski? Lūk, kā tas izskatīsies praktiski? Nē, nu pagā.
Es atvainojos nesarunāties ar zāli.
Nu jā, viņi te tā prasa, es gribēju atbildēt. Lūk, tātad es gribētu saprast to principu. Tas nozīmē, ka daļa cilvēku vēl paliks parādā, jo sākumā viņam izmaksās visu pēc vecā principa. Pēc tam sāks ieturēt pēc pāris mēnešiem, un tā ieturēšana var vilkties mēnešiem ilgi. Vai tiešām jūs to nesaprotat? Lūdzu, nāciet paskaidrot speciālistu, kā jūs redzat šo praktisko maksāšanu, pārmaksāšanu un atmaksāšanu atpakaļ. Nevaram mēs bez jumta likuma tālāk strādāt, vai tiešām tas nav skaidrs?
Es vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskam.
Godātie kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību šī panta redakcijai. Laika perioda, ne 2009. Gada 1. Jūlijā, līdz 2012. Gada 31. Decembrim saskaņā ar šo likumu noteikta ģimenes valsts pabalsta apmēru nosaka atbilstoši likumam par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika perioda no 2009. Gada līdz 2012. Gada. Tagad mēs šeit likumdevēji radīsim vienu likumdošanas brāķi, proti likumu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu, ar to principu atcelot visus specializētus likumus. Likumu par pensijām, likumu par sociālām pabalstiem, par maternitātu nodrošināšanu uz 3 gadiem. Pēc tam būs iespēja šo periodu pagarināt un iznāk tā, ka mūs šis likums par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu perioda laika perioda no 2009. Gada līdz 2012. Gadam būs galvenais likums mūsu valstī. Varbūt tā nav ko kautrēties, varbūt pieņemsim likumu par satversmes darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gada. Un paredzēsim, ka daļu no satversmes paredzētām tiesībām apturēsim uz krīzes laiku. Godētie kolēģi, vai tas neatgadina 34. Gadu?
Vārds debatēs deputātam Andrejam Klimēķevam.
Labdien, deputāti, es arī savā frakcijas vārdā gribu pateikt, ka mēs nesaprotam, kas notiek. Pieņemsim, šodien bija iespēja griezties ar priekšlikumiem budžeta komisijā un labot likumu galveno jumta likumu par valsts pensiju un valsts pabalstīm izmaksu laiku periodu no 9 līdz 20 gadām. Ļoti daudz priekšlikumu bija par to, ka pieņems izņemt vispār 4. pantu, bet jā, pieņemsim, šo pantu atbalstīs vairākums. Kas stāsies šis likums spēkā? Ir variants tas, ka mums vajadzēs atkal atgriezties atpakaļ un izskatīt šo likuma projektu un šo priešlikumu. Un mēs vienā dienā mainīsim divas reizes savus viedokļus. Vai vispār tad iznāk uz deputātiem nospļauties, uz komisijas viedokļu arī nospļauties? Vienalga, mēs labi saprotam, ka nākošā starprīta, kad būs pieņems lēmums par atkārt sēdi, mēs to likumu pieņemsim tajā redakcijā, kur man piedāvā ministra kabinets. Tas, nu, tad iznāk, lai pieņem viņi bez mums, un pēc tam ietaupīsim naudu, gaidīsim visu atvaļinājumu uz 3 gadiem, un lai ministra kabinets strādā mūsu vietā. Ietaupīsim par visu 100 deputātiem algas. Tāpēc, ka es saprotu, ka manam darbam nav nekādas vērtības, un to, ko es gatavoju priešlikumu uz to, jumta likumu vienam nav vajadzīgs. Un par te termiņiem. Es pilnīgi piekrītu te BLNK pārstāvjiem šodien. Saprotiet, ka cilvēkiem septembrī reāli atvilks šo naudu. Iznāks, ka viņš jau paliks septembrī parādā. Kad cilvēku, mazu cilvēku vajadzēs gatavot skolai, mēs atņemsim viņam septembrī pabalstu. Nu, par ko mēs runājam? Tāpēc, ka ne, pieņemsim, jūlijā, ne augustā, sistēma neieslēgsies. Saprotiet, ka VSA nav gatava šodien visu to datus pārstrādāt, gan par pensijām, gan par pabalstiem. Un mēs nevaram atbalstīt šo priešlikumu. Mums vajag iedot kā minimums divas mēnešus, lai ieslēgšu šo sistēmu, šos datorus, tāpēc, ka parunājot labklājības ministru, parunājot ar aģentūru pastāvjiem, viņi nav gatavi šo to darīt. Un iznāks tā, ka cilvēks nezin, kas te notiek. Viņš atnāks mājās, saņems divas mēnešus normālu pabalstu, normālu pensiju, bet septembrī rudenī, kad būs visgrūtākais laiks, ja, kad visi atbrauks no ceļojumiem, atvaļinājumiem vai taupīšanas momentiem, un hop, un 30% būs mazāk, nekā viņi paredzēt. Kas būs ar šiem cilvēkiem? Kas izskaidros pusmiljonu pensionāriem, ka atvainojiet un pabalstu saņēmējiem. Ziniet, mēs tur pasēdējam vienu dienu pirms jāņem un pieņemam tādu lēmumu. Lūdzu, mainiet dienas kārtību, atcelēt visus tos likumprojektus un parunāsim par galvenu, kas šodien mums to uztrauc. Likumprojekts ar numuru 4498 un pēc tam ķeramies pie klāt. Šodien pilnu galvas ar vēstulēm no amatpersoniem, kur brīdina mums par to, ka mēs pārkāpām satversmi. Mēs, kad stājāmies spēkā, mēs runājam par satversmi cieņu un zvērest vai svinīgi sūlījam viņu ievērot. Bet šodien mēs pārkāpām ne tikai savus sūlījumus saviem vēlētēm, bet arī satversmi. Es lūdzu izņemt no dienas kārtības šo jautājumu un uzlikt uz dienas kārtību galvenu tēmu šodien likumu ar šo numuru. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātajai Barčai.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamā deputāts un godātie deputāti, absolūti apzinoties, kā strādā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kāds ir viņa tehniskās iespējas un cik uz šodien dienu jau valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kapacitāte ir apdraudēta un paliek ar vienu mazāk izturīga šī sistēma. Es ar pilnu pārliecību jums varu pateikt, ka gan šie ierobežojumi pensijām un pabalstiem jūlijā, augustā praktiski nav iespējami. Mūsu cilvēki jūlijā un augustā saņems gan pabalstu, gan arī zan pensiju tādā apmērā, kā viņi to saņem šodien, bet septembrī, oktobrī un tā tālāk viņš saņems, manuprāt, ja es pareizi rēķinu un nekļūdos, vispār nulli. Tādēļ, ka ir noraidīta priekšlikuma par iespēju šo pārmaksāto summu iekasēt 10% apmērā. Šāda priekšlikuma vairs nav. Un tādēļ es arī dzen ļoti aicinu un lūdzu budžeta komisiju. Varbūt jūs būsit tie, kuri aicinās Saeimu izsludināt pārtraukumu, varbūt jūs būsit tie, kuri aicinās mainīt darba kārtību un izskatīt šo jumta vai pamatlikumu, kāds vakardien pirmajā lasījumā tika diskutēts un atbalstīts, un tikai tad tālāk skatīt pārējos likumprojektus. Pretējā gadījumā, kolēģi, mēs rīkojamies ļoti neapdomīgi, pārgalvīgi un absolūti bezatbildīgi.
Paldies, vārds debatēs, deputāti. Jā, vārds debatēs labklājības ministram Uldim Augulim.
Augsti godātāji, saimnes priekšsēdētāji, prezidija, cienītās dāmas, godātie kungi. Paskaidrošu to, ka šie 10% ieturējumi, ja gadījumā arī aģentūra līdz 1. jūlijam nespēs sakārtot visus savus sistēmas, ir paredzēti jumta līgumā, jumta likumā. Tas, ko jūs izskatīsiet pēc tam. Pirmajā lasījumā nobalsotajā likuma projektā šī norma ir iekšā, un tāda viņa būs arī sagatavota uz otro lasījumu. Un papildus tam, šobrīd es arī uzdevis aģentūrai, strādāt pastiprinātā režīmā, lai šīs likuma normas varētu saulaicīgi ieviest un lai cilvēki pēc iespējas mazāk ciest.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Kārinai Pētersonai.
Godāto prezidiju, cienījamie kolēģi, es gribu atgādināt mums, ka mēs esam apstājušies konkrētā likuma projektā pie viena priekšlikuma, kurš tāpat kā iepriekšējie seši likuma projekti ir mazliet mūsu nostādījis pretrunīgā situācijā. Mēs pašlaik runājam par divām dažādām lietām. Mēs pašlaik runājam par 7. Pantu tā saucamajā jumta likuma projektā par pensiju izmaksām, kurš vēl otrajā lasījumā deputātiem nav pieejams. Un par to, ka mēs pašlaik apspriežam normas, kuru piemērošana ir joprojām diskusija objekts budžeta komisijā. Es redzu izdzēju, kā mēs varētu no šīs pretrunas izkļūt, nezaudējot arī tempu, jo šodien mums ir ļoti nopietni darbi un mums ir jāapstiprina gan visa likuma projekta paketa, gan likums par valsts, likuma projekts grozījumiem valsts budžetam pašam. Es ierosinu, ka tik tiešām mēs budžeta komisijas vārdā priekšsēdētājs lūgtu pārtraukumu, kur laikā budžeta komisija varētu vienoties par priekšlikumu, ka konkrētie likuma projekti, ieskaitot šo pēdējo sākumā, tiktu pārcelt un skatīti pirms 97. Šīs dienas darba kārtības punkta, tikmēr budžeta komisija varētu nonākt pie risinājumu un izskatīt deputātu un ministra kabinetu un budžeta komisijas priekšlikums likumā par valsts pensiju izmaksām, tad mēs varētu turpināt uzsākt šīs dienas ārkārtas sēdi un strādāt ar to likuma projektu paketu, kuru budžeta komisija jau ir izskatījusi, un pēc pārtraukuma turpināt darbu ar 12. Datumu plenārsēdes darba kārtību. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienīni kolēģi! Kārtējo reizi mēs redzam šajā likumā, kā mēs redzējām jau iepriekšējos likumos atsauci uz likuma, kura nav. Un tie minējumi, kuri ir tikai gala Daugulim, varbūt viņi neizpildīsies. Es ceru, ka neizpildīsies, un mēs atgriezīsimies pie šīta likuma. Bet man rada izbriņu tas, ka valdībā esošais Dobelis prasa opozīcijas godmanim kaut kādu skaidrojumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es sapratu, ka valdība ir grūta situācija. Nu, bet tomēr nevajadzētu aizmirst par to, ka Latvija ir parlamentāra republika. Auguļa kungs, jūs atsauce uz aģentūram, kas it kā strādā. Nu, principā vienkārši, nu, tai nav nekāda sakara ar mūsu apspriežamo jautājumu. Jo tomēr, nu, pastāv zinama juridiska tehnika, pastāv zinama logika. Es sapratu, ka jūsu valdība pieņem lēmumus pēdējā brīdī. Un varbūt jūs arī nezināt, ko jūs mums piedāvāsiet rīt. Bet vismaz formāli jums būtu jārespektē parlaments. Nu, nevar tā, ka manas aģentūras jau visi izlēma un jums nekas neatliekat vienkārši spiest pogas. Tieši to jūs arī pateicāt, jo vairāk kārtu gāja runas īpaši pēc vēlēšanām, ka būtu jāsadarbojas ar opozīciju un tā tālāk, un šobrīd patiešām ir īstais variants, ka tā īsta iespēja. Jūs aicināt mūs balsot par kaut kādu variantu, kur pat tabulu mēs vēl neesam redzējuši. Nu kā tā var? Nu vismaz formāli vajadzētu cienīt parlamentāru iekārtu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Irim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, izskan tādas jocīgas runas. Es gribētu atgādināt, ka likums ir arī jāizsludina. Un viņš nevar darboties tūlīt šodien. To jūs esat aizmirsuši, ja runā par termiņiem. Tālāk, kas tad ir nākamnedēļ? Nākamnedēļ ir Līgos svētku un Jāņdien. Kā tas viss iet kopā 1. jūlija? Nu, ko jūs te mums solat, ka kāds kaut kam būs gatavs? Neviens te nebūs gatavs. Nedrīkst bārstīt no šīs tribīnas tukšs solījums, kas absolūti neatbilst patiesībai. Un ar opozīciju es šad un tad konsultēšos. Tikai jautājumā par okupāciju mums ar Golubovu ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš vēlas ko piebilst?
Cienītājs priekšsēdētājs, es domāju, ka ministrs jau sniedz paskaidrojumu šajā jautājumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 30, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
8. Priekšlikums juridiskā biroja. Komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikums šajā likuma projektā ir izskatīt. Aicinu Saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 31, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma izglītības likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums ministra kabineta, priekšlikums komisijas atzinums atbalstīt.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemais prezidents, godata kolēģa, visi ministra kabineta priekšlikumi, hembidheta paķeta pēc cinizma un kaitiguma līmenē gandrīz vienada, bet kas priekšlikums ir ipah cinisks un kaitāks, jo praktiski atņemā Latvijā nākotnē. Priekšlikuma būtu vairs atcelt praktiski 5-gadīgā un 6-gadīgā bērdo sagatavahada pamat izglītības apguvēja. Skaidrs, ka šim apguvim ir nepiecāmi daži līdzekļi, bet nemat vēra, ko būs ar šim bērdim tālāk, kad ar skolotāja būs pusi samazina algu, nebūs naudas pat skolu tīkla saglabahanai, atsabrēdzime, ka nebūs nākama paudze nevarat pārvarat to krīzi, kuru mēs viņam jau izvīdojam. Gribētu arī atgādināt, ka visticamāk šis ministru kabineta priekšlikums ir arī no svētdienas sērijas un arī iesniegts ar rupjo kārtības rūļa pārkapumā, ka arī ar satversmes pirmā vai otra panta pārkapkada, jo mēs esam parlamentāra republika tomēr. Un es aicinu šo priekšlikumu neatbalstēt un ceru, ka šī bērdē, kura matne paspēja kuram ministru kabinets atņem iespēja saņemt normālu izglītību, lai kad viņi būs pieauguši, lai kaut atmiņā par šo cinizmu un bļedību viņam saglabāja. Saicinu neatbalstēt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godējumais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamie ministri, kolēģi, deputāti, turpinot Buzājeva kunga šo uzstādījumu un runājot konkrēti par šo priekšlikumu, es vēlreiz atgādināšu, ka tiešām būtība šī priekšlikuma ir tāda, ka valstī vairs nebūs obligātās pirmškolas izglītības tieši 5-6 gadīgi bērnu vecumā. Es atceros tos laikus, kad izglītības likumā šī norma tika iestrādāta, un galvenais arguments bija izglītības kvalitāte. Jo mēs zinām, ka ģimenēs ļoti dažādi bērnu sagatavo skolai, un daļa ģimeņu bija ļoti apmierināta ar to, ka dotai brīdī šo funkciju ņem savā paspārnē valsts, un tā kā tā ir obligāta norma, arī nodrošina ar finansējumu. Šo priekšlikumu mēs neskatījām ne izglītības kultūras nezinātnes komisijā, viņš pat tiešo gājas budžeta komisiju. Tāpēc nekāda diskusija nebija arī par šo priekšlikumu. Un galvenais arguments tā ir nauda, tie ir līdzekļi. Ja mēs skaitām konkrēti, cik tas ir nepieciešams, lai šo normu līdz finanšu gadam nodrošinātu, tad tas ir apmēram, ja es nemaldos no izglītības zinātnes ministrijas datiem, 5,6 miljonu latu. Bet, ja runā par sekām, jā, var minēt, ka agrākos laikos visa pirmškolas izglītība tika nodrošināta no pašvaldību budžeta līdzekļiem. Tā tas bija. Bet vai mums jāskatās visu laiku atpakaļ? Tomēr, bērnu sagatavošana skolai ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un, ja mēs no tā aizējam prom un šādu priekšlikumu atbalstām, tad sekas būs diezgan neprognozējamas. Pirmkārt, sekas būs tādas, ka izglītības kvalitāte kritīsies, jo tā, ka šī norma nebūs obligāta vispār valstī, līdz ar to tā nebūs obligāta arī pašvaldībām. Un spēs šo normu realizēt tikai tās pašvaldības, kurās būs finanšu budžeta līdzekļi. Tām pašvaldībām, kurām dotajā brīdī jau ir budžeta deficīts veidojis un budžeta līdzekļi nepietiek sakarā ar citiem budžeta grozījumiem, nekādu 5-6-gadīgo izglītību nevarēs realizēt. Vienkārši šis kontingents vai vispār nebūs pirmškolas izglītības iestādējis, vai viņš tiks aizsūtīts uz mājām, vecāku paspārnē pieskatīt un nevis saņemt kaut kādu kvalitīvu izglītību. Otrs aspekts, kas saistīts, ja mēs šādu grozījumu pieņemam, tas ir tas, ka saistīts ar finanšu jautājumiem tieši pedagogu algām, jo pedagogu algas tiks krasi samazināts, kā mēs šeit redzam, no gandrīz 40-50% apmērā, tad pirmškolas izglītības iestādes pedagogi strādā tikai uz vienu likmi. Viņiem nav iespējams piestrādāt kaut kur citur, kā pedagogi varbūt augstskolās vai skolās. Līdz ar to pirmškolas izglītības pedagogi saņems, nu ja tā būs, ja tā deputāti apstiprinās, uz rokas 135 lati. Es nezinu, kurš pedagogs strādās veselu mēnesi, lai saņemtu uz rokām šos 135 latus. Vai nav vienkāršāk aizbraukt uz citām valstīm piestrādāt? Pedagoģi gados pensionāri noteikti aizies prom. Es nezinu, kādas sekas būs tālāk no šāda likuma pieņemšanas grozījumiem sakarā pedagoģu algu samazināšanas. Sekas būs diezgan drausmīgas, tāpēc es nezinu, kurš mācīs mūsu pedagogus un kurš atbildēs par izglītības kvalitāti. Es domāju, ka šo jautājumu varētu risināt, bet ne no 1. jūlija, bet reālāk no 1. janvāra saskaņot ar pašvaldības savienību. Šī norma ir pārskatām, bet ne tādā veidā kā tagad. Lūdzu, neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godēti kolēģi, parunāsim par strateģiskiem mērķiem. Es saprotu, ka mūsu valsti tagad vislielākais strateģiskais mērķis saņemt aizdevumu no kreditoriem. Atkal mēs pieļausim tādu pašu kļūdu, kas bija pieļauta pirms 10-15 gadiem, jo tagad mēs esam tik dziļa krīze tieši tāpēc, ka bija pieļautas ļoti svarīgas un nepamatotas strategiskas kļūdas. Protams, tagad ir budžeta samazinājums ir strategiska prioritāte. Bet ja krīze ir arī izdevība, ja mēs tagad nereformēsim mūsu izglītības sistēmu, ja mēs tagad neieliksim to veselīgu pamatu turpmākai attīstībai, mēs atgriezīsim šajā krīze pēc kāda laika. Un tagad es uzskatu, ka šis solis ir nepareizs, tam būs sēkas, negatīvas sēkas un negatīvas strategiskas sēkas. Varbūt mēs tagad uzreiz šīs sēkas neizjūtīsim, bet izjūtīsim pēc 10-15 gadiem. Un tagad atkal no šīs trībīnes spriedīsim, kāpēc mūsu valsts ir tik slikti, kāpēc kā jāgriež izdevumi, kāpēc mūsu kaimiņiem ir labāk. Varbūt neizdarīsim šeit strategiskas kļūdas. Padomāsim, aspriedīsim ar profesionāliem, ar kuriem tagad neviens nekonsultējies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labrīt vēlreiz, dāmas un kungi, premjerkungs. Mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu, jo izglītības sistēma manā izpratnē patreiz atgādina gaisa balonu, kas ir caurs, kur gaiss iet ārā, un mēs laiku pa laikam izmetam pa vienam maisiņam, lai noturētu līmeni. Šodien izglītības ministrijas piedāvājums ir par bortu izmest 5-gadīgos un 6-gadīgos. Tas ir šis reālais piedāvājums. Ko tas nozīmē praksē? Tas nozīmē praksē, ka pirmām kārtām jau tā nekonkurētspējīgā Eiropas Savienībā Latvijas izglītība paliks vēl mazāk konkurētspējīga. Otrām kārtām tas nozīmēs to, ka bērni uz skolu aizies kopumā mazāk sagatavoti, un vēl sliktāk, viņi aizies ne tikai mazāk sagatavoti, bet viņi aizies mazāk vienādi sagatavoti. Tas nozīmē, ka būs daži bērni, kas mācēs vilkt strīpiņas taisni, un daži bērni, kas nemācēs vilkt strīpiņas taisni. Proti, šī 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu izglītība deva iespēju atvieglot arī bērnu dārzus. Tas nozīmē, ka pastiprināsies slodze uz bērnu dārziem. Visu beidzot, varbūt, ka es šeit kļūdos, bet tāpatās kā vakar runājot par izdienas pensijām un pensiju samazināšanu un algas samazināšanu, es šeit īsti neredzu finansiālo ieguvumu. Es ļoti gribētu dzirdēt, cik miljonus izglītības ministrija vēlās ietaupīt, atņemot šiem bērniem izglītības iespēju un padarot Latvijas jauniešus un bērnus mazāk līdzīgus viens otram. Man ir ļoti žēl, ka patreizējā valdība un izglītības ministrija piedāvā samazināt budžetu, bet tajā pašā laikā netiek runāts nemaz par strukturālajām reformām izglītības sistēmā kā tādā. Vienīgā strukturālā reforma parādās tad, kad atnāk kārtējā komanda pēdējā naktī nogriezt 1, 2, 3, 4 vai 10 miljonus, un tad mēs atrodam kādu, kam tas tiek nogriezts. Un tas kāds ir nevis, teiksim, izsecis, kur strādā pārpa 200 cilvēkiem, bet tas kāds ir 5-gadīgie un 6-gadīgie. Šādā veidā mēs nedodam cerību iziet no krīzes. Jā, mēs atrodam risinājumu budžetā, kas ir mehānisks risinājums, bet tā nav cerība izglītības sistēmai. No šāda viedokļa skatoties, kamēr mēs neredzēsim konkrētas struktūrālas reformas izglītības ministrijā, kuras mērķis ir parādīt, ka mēs visos līmeņos varam piedāvāt konkurētspējīgu izglītību, nevis tikai vārdos, bet reālā dzīvē. Un tā ir prasība, kas premjeram ir jāuztur izglītības ministrijai. Tā ir jāuztur šodien, un tai atbildei ir jābūt zināmai. Pēc iespējas ātrāk, kamēr tas netiks izdarīts, mēs nevaram šāda veida risinājumu atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds debatēs izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei.
Godātais saimnes priekšsēdētāj, kungs, prezidija, cienījamās dāmas, godātie kungi. Es gribētu teikt, ka izglītības zinātnes ministrija vismaz divreiz mēnesī, divreiz nedēļā ir izglītības zinātnes un kultūras komisijā ar ļoti detalizētiem izklāstiem par to, kādas struktūrālās reformas izglītības sistēmā notiek un notiks, kā tās tiek īstenotas un ar kādiem budžeta resursiem tās tiek īstenotas. Ja kādai partijai ir īpaši interesi par to, izglītības komisijas sēdes vienmēr ir atvērtas, tajās ir daudz žurnalistu, bet mēs esam gatavi arī uzaicinājumam uz jebkuru frakciju nākt un skaidrot reformas. Reforma mērķis mums ir skaidrs, uzdevumi mums ir skaidri, vai tie ir pozitīvi vai mazāk pozitīvi īstermiņā vai ilgtermiņā, to šodien prognozēt 100% nevar neviens, bet katrā ziņā tas, ka izglītības reformas ir nokavētas, tas, ka bērnu skaits vismaz 5 gadus pēc kārtas samazinās un skolas skaits pašvaldībās ir tāds, kāds tas ir, tieši tāpat ir ar sporta skolām, mūzikas skolām un mākslas skolām, to arī mēs visi zinām un esam kopēji atbildīgi par to. Kas attiec uz 5-6 gadīgajiem, un faktiski pat pirms tam es gribētu teikt, ka šodien jebkuru ministra kabineta priekšlikumu mēs debatējam nevis tāpēc, ka viens vai otrs ministrs ir šo priekšlikumu iesniedzis, bet tieši tāpēc, ka ceturtdienā pagājušās nedēļas ceturtdienā notika vienošanās ministra kabinetā ar visiem sociālajiem partneriem, ar sadarbības partneru politiku vadītājiem, kuri vienojās par tām nepieciešamajām izmaiņām, kas ir jāizdara budžeta grozījumos 9. Gadā. Un tādēļ es ļoti lūgtu atbildību neuzlikt uz kādu atsevišķu ministru šai vai citā nozarē, bet gan saprast kopējo situāciju valstī. Kas attiecas uz sporta skolām, es gribētu teikt, ka mēs esam atraduši risinājumu
samazināt
aģentūras. Es gribēju teikt, ka mēs esam samazinājuši aģentūras un atraduši naudu sporta treneru atalgojumam. 5-6-gadīgajiem. Tātad tas kompromiss risinājums, kas patreiz tiek piedāvāts valstī ekonomiskās stabilizācijas programmas īstenošanas periodā, ir valstī uzņemties gatavot bērnus skolai pusgadu pirms skolas sākšanās, tātad no janvāra jūniju ieskaitot, pusgadu valsts apņemas sagatavot bērnu skolai, kas ir pilnīgi pietiekams periods, par ko es varu apgalvot kā habilitētā pedagoģijas doktora, ka pusgadā ir pietiekama programma, ar ko sagatavot bērnus. Attiecībā uz izskanējušo, no Dukšinska kunga izskanējušo atlīdzību pedagogu algai, nezinu uz kādiem aprēķiniem jūs balstaties, patreiz es nespekulētu ar nevienu skaitu atalgojumam, tādēļ, ka mums ir jāzina situācija, kas notiek patreiz ar pensionētiem skolotājiem, ar skolotāju skaitu, tad arī runāsim par pedagogu algām. Patreizēja aplēse, ņemot vērā individuālo darbu un gatavošanu stundām, ir 215 lati. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestaram.
Augstākotājais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, skaidrs, ka ministrs kundzei pateica daudz, ko es vēlējos pateikt. Vienīgi gribētu teikt, jārēķinās šodien ar situāciju, kādā mēs esam tikuši, kādās grāvi esam iebraukuši, kā šos treknos gadus pavadījuši, un tagad, atceroties tos laikus, ko teica te kolēģis, es pateikšu vienu. Jā, tajos laikos mēs nesagatavojamies, nekādus 5. un 6. Gadā, bet no 7. Gada sākām iet skolā, vienkārši iet skolā. Un laikam, kad nebija tas sliktākais, ka tas traucē mums izaugt par krietniem labiem cilvēkiem. Ja šodien runā par šo jautājumu, es domāju, ka tiešām pašvaldībām tiks uzlikts liekas sloks un noteikti bērnu dārzos vairāk būs jānodarbojas ar šiem jautājumiem, bērna sagatavošanu, bet tā kā jūs dzirdēt, ministres kundze teica, ka šī priekšskolas sagatavošana netiek pātraukta. 6 mēnešus tomēr šie bērni tiks mācīti skolē. Un pārējās lietas, skaidrs, ka ir arī ģimenei jāuzņemā zinām atbildība par bērnu sagatavošanu, un pārējiem, ja mums šī reāla tāda situācija šodien valstī ir, tad reāla mums ar to jārēķinās. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, tikai klausies Kestera kungu, viņš apgalvoja, ka mēs nemācījāmies un izaugam par krietņiem un gudriem cilvēkiem, cik mēs esam gudri. Tas ir vēl liels jautājums, ja novādījam valstī līdz tādam stāvoklim, kur mēs esam. Klausies arī cienījumu pedagogijas profesori Kočis kundze. Viņa mēģinē attaisnot neattaisnojamo. Viņa zina un saprat, ka mācīt, gatavot skolai, spēlējoties bērnus no 5 un 6 gadiem, tas ir ļoti svarīgi, ļoti pareizi, ļoti gudri, un tas bija pozitīvs solis, kad mēs šeit pieņēmam attiecīgo lēmumu. Šodien ir krīzes stāvoklis, šodien ir ļoti grūti, šodien it, ka mēs esam ar mieru apcirpt visu, atteikties no visa, nu, nedrīkst pieņemt kārtējo, noziedzīgo priekš saviem bērniem, savas tautai, pret savu lēmumu attiecīgi mūsu valstī. Nemācīt bērnus no šī vecumā, tas nozīmē nerūpēties par nākotnē. Šeit šī tribīne šodien par šo jautājumu runē daudzi deputāti no daudzam partijam. Aicināju jūs neatbalstīt šo noziedzīgo priekšlikumu. Krīze atnāca, krīze aizies, bērni paliks. Es ceru, ka jums ir zināms, ka pēc kara Japāna bija nabaga, Japāna bija sabrukta, bet Japāna milzīgus līdzekļus, sava nabadzība, bet milzīgus līdzekļus ielika izglītība. Un kur šodien ir Japāna? Kāds viņam ir tehnikas līmenis, dzīves līmenis un tā tālāk? Nu, nedrīkst domāt tikai par šodienu, jādomā par nākotni. Atkartoju, dimžēl, jūs esat ar mieru pieņemt daudzus, manuprāt, noziedzīgus priekšlikumus, nepārdomātus, neapsvertus. Šodien valdošā koalīcija ir tikai balsošanas mašīna, un tie, kuri raudē, kuri saka, ka rūpēs par Latviju, par Latvijas vai par latviešu tautu, jūs melojat, jūs rūpējaties tikai par valdošu koalīciju, jūs rūpējaties par sevim, un atkārtoju, jūs taisāties šobrīd pieņemt kārtējo noziedzīgo lēmumu. Nedrīkst to darīt, domājot par Latvijas tagadne un par Latvijas nākotne. Un es arī aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Martim Pabrikam otro reizi.
Tas, protams, ir ļoti labi, ka ministrija un ministrs kundze zina, kādas reformas ir paredzētas izglītības sistēmā. Bet es domāju, ka lielākā daļa skolotāju, lielākā daļa pasniedzēju un lielākā daļa latviešu tautas nezina joprojām, kāda ir izglītības reformas būtība un mērķi Latvijā. Un tā ir viena no lielākām mūsu ministru, valdības un patiesībā visas politiskās elites problēmām, ka mēs zinām, mēs neteiksim un mēs domājam, ka mēs esam visgudri. Es šeit negribu ieslīgt debatē par visas izglītības reformas būtību, jo mēs beigās runājam par 5-gadīgiem un 6-gadīgiem bērniem. Un šajā sakarā man ir trīs jautājumi, uz kuriem pirms es balsoju, es gribētu, lai ministrs kundze pasaka skaidru un gaišu atbildi visiem tiem, kas šeit klausās un balsos līdz ar mums. Pirmā atbilde ir, cik tas maksās atceļot šo te izglītību. Cik konkrēti tas maksās, ko mūsu budžets iegūs? Otra atbilde ir, kādā veidā tiks pārkvalificēti pirmo klašu skolotāji, kas saskarsies ar bērniem, kuriem būs dažāds izglītības līmenis. Cik tas maksās un kā tas notiks? Trešais jautājums ir, kas notiks ar manu vai kāda cita cilvēka vai ģimenes bērnu, kurš atšķirībā no tiem, kas iet bērndārzā, neies bērndārzā un kuram nebūs nekāda izglītība 6 gadu vecumā. Kāda būs šī atšķirība un kas šo atšķirību noseks? Pirms es balsoju, es gribu dzirdēt šīs atbildes.
Vārds izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei.
Vēlreiz liels paldies par iespēju. Tātad attiecas 5-6-gadīgiem bērniem patreiz budžetā tiek samazināt 5,6 miljonu latu, kas tātad samazinās no 1. septembra līdz decembrim ieskaitot. Bet gadu summa tā ir aptuveni 13 miljoni, kuri, diemžēl, mums ir jāietaupa budžetā. Kas attiec uz skolotāju pārkvalifikāciju, tātad patiešām mums ir paredzēti ļoti ievērojami 4,5 miljonu līdzekļu apjomā pedagoģiskai profesionālās kompetences uzturēšanai skolotājiem, un ja mēs redzēsim tad pēc gada, šogad tas efekts jau nebūs, tas efekts būs pēc gada ātrākais, kad varētu skolā parādīties bērni, kuriem nav pietiekamas prasmes uzsākt mācības, tātad līdz tam laikam mēs nodrošināsim, protams, skolotājiem pārkvalifikāciju, tas 4,5 miljonos latu, kas mums struktūra fondos ir paredzēti. Un visbeidzot, tātad šī pusgada mācība ir domāta tieši skolās, grupiņās, kā ļoti bieži arī tagad skolās notiek, jo līdzšinējā prakse 5-6-gadīgo bērnu sagatavošanai skolā ir notikusi gan pirmskolas iestādēs, gan arī sākums skolā, un ļoti bieži tātad tas notiek arī tādā veidā, ka tiek komplektēta grupiņa, kurā sanāk bērni, kas ar tā mācību gadu 1. septembri sāks skolā. Tā kā šī praksa arī tiks turpināta. Un kā mēs zinām, arvien vairāk skolas ir, ko mēs arī atbalstam ļoti, ka skolas veido pat pirmsskolas iestādes savās telpās. Tā kā tur arī tās nodarbības notiks. Mēs patiešām rūpēsimies un centīsimies nodrošināt to, lai minimālā sagatavošana skolā bērniem notiks. Tas ir mūsu uzdevums un par to mēs patiešām rūpēsimies. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, cienījama ministres kundze, jūs apgalvojat tāpat, ka kolēģis Česteris, ka pusgads ir pietiekos, lai sagatavoties skolai. Bet es nekur mūsu likumprojekta neredzu, ka šo pusgadu šai sagatavošana būs obligāta. To, ko es redzu likumprojekta, ir, ka 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu sagatavošanas pamatizglītības iegušanai vairs nebūs obligāta. Ir priekšlikums šo normu atcelt. Un kas attiecas uz to pusgadu un tā tālāk, piedadiet, nu runāsim tomēr par lietu. Tas nav nopietni, tas nav profesionāli. Kad mēs piesaucam šeit kaut kādus tur teoretiskus apgalvojumus un tā tālāk. Vai ir kaut kur likumā paredzēts, ka pusgada garš būs tā gara, būs tā obligāta sagatavošana skolai. Kur tas ir uzrakstīts? Es kārtēju reizi redzu, ka valdībai nekādu prioritāšu nav. Jo visas partijas apgalvoja, ka izglītība ir absolūta prioritāte. Es redzu, ka tieši izglītība tiek apcirpta vairāk nekā daudzas citas jomas. Un jūs mēģināt mums pierādīt, ka patiešām tas ir neizbēgams. Nu, ļoti grūti patiešām tam ticēt. Jo vienkārši es redzu, ka nu, jūs piesaucat kaut ko tādu, kas principā mūsu likumprojektas nav. Pat tajos likumprojektas, kur ir jau mūsu rīcība. Mana skatījuma tas absolūti nav nopietni. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, es esmu pragmatisks cilvēks un ticu tam, ko es redzu. Es nevaru ticēt kaut kādiem apgalvojumiem, ka kaut kas kaut kur būs. Es redzu konkrētu lietu. Jums pienākums bija ar šo likumu uzlikt sagatavot 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībai skolā. Patreiz jums tāds pienākums nav. Un es ceru, ka varbūt jūs kaut ko pildīsiet, bet neticu tam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim otro reizi.
Jā, cienījamie deputāti, kolēgi, ministrs kundze, nu, pirmkārt, es operēju ar tiem cipariem un tām slodzēm, ko jūs minējat no jūs teiktā televīzijā.
Es atvainojos, runājam par 5-gadīgiem, 6-gadīgiem bērniem.
Tas ir pirmkārt, otrkārt par 5-6-gadīgiem bērniem šī norma, ko mēs it kā, ja neatbalstam šajā priekšlikumā, bet viņš tiek iestrādāts 6 mēneši no 1. Janvāra, viņa nav obligāta tiešām. Tas parādās vispār izglītības likumā, ja nav obligāta, neviens viņu var arī nerealizēt, jo valsts nenodrošina finansējumu. Tāda ir jēga. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā vēlas, ko deputāts Gunis Bērziņš piebilst? Nevēlas. Lūdzu zvanam. Lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 33, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, bet ir iekļauts trešajā priekšlikumā, kas ir budžeta komisijas priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ministra kabineta, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisija, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saeimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 30, atturas 3, likums pieņems. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums Saeimas juridiskais birojs. Budžeta komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ministra kabineta. Komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikums šajā likuma projektā ir izskatīts. Aicinu Saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 2, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskais birojs komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja, bet šo priekšlikumu komisija neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikums šajā likuma projektā ir izskatīt. Aicinu Saimu arī šo likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums Saimes juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums Saimes juridiskā biroja komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Segliņa priekšlikums komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts un ir iekļauts septītā priekšlikumā, kas bija Saimes juridiskā biroja priekšlikums, ko budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais, astotais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikums šajā likuma projektā ir izskatīt. Aicinu Saimu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums Saimes juridiskais birojs komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums komisija to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais ir ministra kabineta priekšlikums, ko komisija atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīt. Aicinu Saimu likuma projektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais priekšlikums ir juridiskā biroja, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un arī ceturtais ir no juridiskā biroja, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ar to visi priekšlikumi likuma projektā ir izskatīti. Aicinu Saimi viņu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja. Komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja. Komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais no juridiskā biroja. Komisija to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais no juridiskā biroja un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piekstais priekšlikums juridiskā biroja, ko komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja, komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums ministra kabineta priekšlikums un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja, bet komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi likuma projektā izskatīt, aicinu Saimi viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 67, pret 19 atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts par likumu par tiesas piesēdētāju vēlēšanām atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guns Bērziņš.
Šim likumprojektam ir tikai viens priekšlikums. Tas ir no juridiskā biroja un komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Ar to visi priekšlikumi ir izskatīt. Aicinu Saimi šo likumprojektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par tiesas piesēdētāju vēlēšanām atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret nav, atturs viens, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums arī no juridiskā biroja un komisijas atzinums ir atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums komisija atbalstīja un tas ir iekļauts septītā priekšlikumā un līdzīgi ar sesto priekšlikumu, kas arī ir iekļauts septītā priekšlikumā. Septītais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums un komisija to atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja un komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja, komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi izskatīt likuma projektā, aicinu viņu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Likuma projektam ir tikai viens priekšlikums no juridiskā biroja, ko budžeta komisija diemžēl neatbalstīja.
Deputāti neiebilst?
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu likumu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Pirmais priekšlikums izglītības, kultūras un zinātnes komisija, ko budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais ministru kabineta priekšlikums budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 59, pret 28, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ministru kabineta budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums ministru kabineta budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums arī ministru kabineta budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministru kabineta budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja budžeta komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu Saeimu pieņemt šo likuma projektu otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 25, atturas 8, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pārtraukums līdz pulksten 14. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie budžeta komisijas locekļi, es aicinu jūs uz sēdi tagad budžeta komisijā, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Duksinskim.
Cienījamie deputāti, bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas deputātus lūdzu uz sēdi komisijas telpā tūlīt pašlaik.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mandāts ētikas un iesniegumu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies, tiekamies pulksten 14.